Háttvirtur 5. þingmaður Norðaustur kjördæmis.
Já, hæstvirtur forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi um breytingu á lögum og lyfjalögum sem að hæstvirtur heilbrigðisnefnd flytur. Og þetta er stutt frumvarp. Því að hljóða svo, síðar hluti 13. grein laganna sem ber lögum númer 28/2009 orða svo, þó skal ákvæði 10. grein hvað varðar smásölu aðila taka gildi 1. janúar 2012 og þessi, lög þessu öðlast þegar gildi. En með frumvarpinu lagt til að enn verði frestað hluta gildistöku 10. grein laga númer 97/2008 um breyting á lyfjalögum. Númer 93/1994. Fresturinn varði eingöngu smásölu lyfja. Gildistökun hefur í þrígang verið frestað, fyrst með lögum númer 120/2008 um breytingu á lögum númer 97/2008 um breytingu á lyfjalögum númer 93/1994 með síðara breytingum og þá til 1. janúar 2009. Með lögum númer 146/2008 var gildistöku ákvæðisins að nýju frestað til 1. apríl 2009 og aftur með lögum númer 28/2009 til 1. janúar 2010. Hæstvirtur forseti, það er eðlilegt að það sé spurt því óskopunum er verið að fresta þessu enn og aftur að heimila að fresta því að afnema heimil til þess að fresta því að eins og segir í lögunum, lyfjalögunum að þar er ákvæðum það að það er að afnema alla afslætti en hér er verið í fjórða sinn að fresta því að banna afslætti í smásölu. En til þess að gera langasögu stutta að þá flutti hæstvirtur ráðherra frumvarp þessi efnis að afnema þetta ákvæði alfarið, að það væri bara hreinlega gengið út frá því að það megi veita afslætti í smásölu á lyfjum. Og en þegar frumvarpið sem var sent út til umsagnar, bæði til sjúklingahópa og fleiri aðila, að þá var það alveg ljóst að það báru allir þá von í brjósti að hér yrði sett upp eða komið á einhverju því kerfi sem að gerði afgreiðslu lyfja alveg frá framleiðanda og til neytanda, þessi heilsalan og smásalan, gegnsæri og einfaldari og réttláttari heldur en er í dag. Og það var svona nokkur órói í brjósti þeirra sem að komu fyrir nefndina og kom fram í nokkrum umsögnum að það væri mætti túlka þetta þannig að með því að slá af þessa frestun að þá væri hreinlega verið hætta við að finna eða koma á öðru kerfi. En það er ekki, hefur ekki verið hugsun hvorki nefndarinnar, nýja stjórnvalda, að falla frá því að finna einfaldara kerfi og gegnsæra fyrir afgreiðslu lyfja. En með því að fresta eingöngu þessa ákvæði, þá leggur heilbrigðisnefndin til að það verði þá gert í 2 ár. Þannig að hæstvirtum heilbrigðisráðherra gefist á tími til að fara yfir þarna, vinna að þessu og hafi til þess tíma og geti vanda vel til og af þeim sökum þá flytur nefndin þetta frumvarp. Ég held hæstvirtur forseti að það þurfi í sjálfu sér ekki að hafa neitt frekari orð um frumvarpið. Við berum öll þá vonu brjósti að svo mikla vinna sem að var lögð í það að af þeirri nefnd sem að vann að því að koma á hér einfaldara kerfi lagði mikla vinnu í grunn upplýsingar og gagnavinnslu sem að nýtist til áframhaldandi vinnslu og við hvetjum til þess að það verði gert að þannig að það er svo mikla vinna og þau gögn sem að fyrirliggja geti nýst til þessara verka. Hæstvirtur forseti, ég legg til að fyrir hönd heilbrigðisnefndarinnar að þessu frumvarpi verði vísað beint til annarrar umræðu. Nefndin var búin að fjalla frumvarp ráðherra og ríkisstjórnar sem að var alveg sama efni þó að frumvarp sem að hér liggur fyrir komi fram í öðrum búningi og því telur nefndin að málið sé útrætt fyrir aðra umræðu. Málstökur háttvirtur